Yes. Sote-saagas tuotiin sitten itse asiassa eilen pöytään vihdoin Churchill-korttikin. Tyyliin epäonnistumisia ja kaatumisia, mutta innostuksen pitää pysyä yllä. Mutta mikä on sote-innostuksen taso tänään? Ja ikiliikkujallahan on jalot tavoitteet, mutta toteutuvatko ne? Hyvinvointi ja terveyserojen kaventuminen, kustannusten kasvun hillintä, palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen, palveluintegraatio, peruspalveluiden vahvistaminen. Se on sote-debatti, Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Rajusti kritisoitu esitys sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudesta saapui eilen eduskuntakäsittelyyn. Ei muuta kuin tervetuloa sote-debattiin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Kiitos.
Ja kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz.
Kiitos.
Jes, hyvä kun sain unta viime yönä, kun tiesit, että te tulette tänne keskustelemaan. Pistetään heti vauhtia. Ootteko innostuneita?
En ole lainkaan innostunut, vaan tämä esitys oli suuri pettymys. Tämä on siis tismalleen samanlainen kuin se lakiluonnos, minkä hallitus julkaisi tammikuun lopussa. Siinä ei korjattu oikeastaan mitään niistä isoista rakenteellisista ongelmista, jotka tähän sote-esitykseen liittyy. Eli hallitus ei ole kuunnellut edelleenkään asiantuntijoiden kritiikkiä, ei ole kuunnellut opposition kritiikkiä, eikä hallitus ole kuunnellut myöskään hallituspuolueiden edustajien hyvin perusteltua kritiikkiä, vaan saadaan järjestelmä, jossa kustannukset nousee merkittävästi ilman, että mitään sote-uudistukselle asetetuista alkuperäisistä tavoitteista toteutuu.
No niin.
Ei voi sanoa, että innostunut on oikea. On täsmällisin ilmaisu kuvaamaan tunnelmiani. Itse näen niin,
oletko huolestunut?
Itse näen niin, että nykyinen sote-järjestelmä ehdottomasti kaipaa remonttia. Meillä on äärimmäisen epäyhdenvertainen järjestelmä. Ne, joilla on työterveyshuolto tai varaa yksityiseen vakuutukseen, ne voivat valita yksityisen palvelun. Ja sitten tavalliset pienituloiset eläkeläiset, pienituloiset lapsiperheet, työttömät, heillä käytännössä on vaihtoehtona vain julkinen palvelu, jossa sielläkin tietysti upeat työntekijät, lääkärit, hoitajat tekee erinomaista työtä. Jatkossa, kun valinnanvapaus toteutuu, niin lompakon paksuudesta riippumatta saa valita, meneekö julkiselle puolelle sote-keskukseen, eli nykyiseen terveyskeskukseen, vai meneekö yksityiselle puolelle, ja tämä hinta on potilaalle sama, eli tämä asiakasmaksu.
Jos
se on erittäin merkittävä muutos nykyiseen perusterveydenhuoltoon.
Mutta kun valinnanvapaus toteutuu, jos valinnanvapaus toteutuu, nimittäin jos katsotaan Elina Lepomäen sote-kritiikki, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on suunnilleen joka päivä tällä viikolla twiitannut rajua sote-kritiikkiä, okei, nimenomaan tästä maakuntamallin näkökulmasta. Nyt viimeksi eilen tuli twiitti, jossa hän totesi, että tässä ei ole pelkästään kysymys Helsingistä, vaan monista muistakin kaupungeista, tämä C21, niin miten tämä nyt on? Kaatuuko tämä sote tähän, tai toteutuuko tämä Vapaavuoren profetia? Kaatuuko sote siis kevään korvilla, jos asia kun lumet on sulanut tai jotain vastaavaa?
Joo, se on vähän myöhempikin ajankohta, ehkä touko kesäkuu, kun eduskunta sitten lopullisesti asiasta päättää. Mm-hmm. Oma arvioni tässä vaiheessa on se, että hallitusenemmistöllä tämä uudistus menee läpi. No mitä näihin kustannuksiin tulee, joihin muun muassa helsinkiläiset kaupunginhallituksen jäsenet on kiinnittänyt huomiota, niin tässä on ilmassa kaksi väitettä, jotka molemmat ei samanaikaisesti voi pitää paikkansa. Yhtäältä oppostio eduskunnassa eilen sanoi, että kustannukset tulevat huomattavasti kasvamaan, eli että tämä niin sanottu budjettirajoite, joka tähän malliin sisältyy, ei tule pitämään.
Mm-hmm.
Toisaalta samat arvostelijat eilisessä kyselytunnin keskustelussa sanoivat, että esimerkiksi Helsingissä joudutaan satojen miljoonien eurojen tehostamistoimiin ja sopeutustoimiin. Molemmat ei voi pitää paikkansa. Jos kustannusten annetaan kasvaa nykyistä vauhtia, ei voida joutua näihin sopeutustoimiin. Jos näihin sopeutustoimiin joudutaan, en usko tietysti tämän kokoisiin, mutta joudutaan tehostamaan eri puolilla maata, niin se juuri kertoo siitä, että kustannusten ei anneta kasvaa nykyistä vauhtia. Eli molempi väite, jota samanaikaisesti samat ihmiset esittää, ei voi pitää paikkansa samanaikaisesti.
No niin, nyt vastataan. Mä haluan ensin vastata tähän Benin esille nostamaan huoleen pienituloisten hoitoon pääsystä ja totean nyt ensinnäkin sen, että mikään puolue ei ole sitä mieltä, että nykytilanne on tyydyttävä. Kaikki puolueet ovat samaa mieltä siitä, että on tarvetta vahvistaa julkista perustason terveydenhuoltoa, kaikki puolueet on myöskin samaa mieltä siitä, että pitää pyrkiä sellaiseen malliin, jossa voidaan nykyistä paremmin turvata sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä. Mihin viitataan integraatiolla? Ensinnäkin, mitä tulee työterveyteen, niin siihen rakenteeseenhan ei ole tekemässä mitään muutoksia, siis tämän valinnanvapausmallin myötä, vaan työterveys säilyy edelleen ja ne työntekijät, joilla on siihen mahdollisuus, niin tulee niitä palveluita myöskin jatkossa käyttämään. Toiseksi, miten tämä malli vaikuttaa erityisesti niiden pienituloisten hoidon pääsyyn, joka tällä hetkellä käyttää julkisia palveluita, ja jotka on juurikin niitä pienituloisia eläkeläisiä tai työttömiä esimerkiksi, mihin Petteri Orpo eilenkin viittasi, joka odottaa siellä terveyskeskuksen jonossa. Ongelma tässä valinnanvapausmallissa on se, että se hyvin todennäköisesti tulee lisäämään eriarvoisuutta, mitä tulee palveluiden saatavuuteen, johtuen siitä, että nämä yksityiset palveluntuottajat keskittää omat palvelunsa kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Ja hyvin todennäköisesti johtuen tästä kapitaatiomallista myöskin sellaisille alueille, missä on paljon suhteellisen vähän hoitoa tarvitsevia potilaita. Ja koska Suomessa on tämä työterveysjärjestelmä ja nämä samat yksityiset palveluntuottajat myöskin tuottavat niitä palveluita, niin pystyvät markkinoimaan omia palveluitaan ensisijaisesti myöskin näille asiakkaille, jolloin kuittaavat veronmaksajien rahoja myöskin valinnanvapausjärjestelmän kautta näistä. Eli tämmöinen niin kuin potilaiden valikointia tulee tätä kautta tapahtumaan. Toiseksi, mikä tahansa malli, joka johtaa asiakasmaksujen nousuun nykyisestä niiden käyttäjien osalta, jotka käyttää julkisia palveluita, tulee heikentämään hoidon saatavuutta pienituloisille. Vuonna 2016 Suomessa yli 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua päätyi ulosottoon. Asiakasmaksujen rahoitusosuus on tällä hetkellä Suomessa Pohjoismaiden korkein. Eli mikäli tässä käy niin, että johtuen kustannusten noususta maakunnat joutuvat nostamaan asiakasmaksuja nykyisestä, siis suhteessa siihen, mitä ne ovat julkisella puolella, tulee hoidon saatavuus pienituloisten osalta heikkenemään. Jo. Hyvätuloiset, jotka tällä hetkellä käyttää yksityisiä palveluita omaan laskuun, niin näiden potilaiden omavastuut alenee. Ja viimeksi liittyen tähän Benin argumenttiin siitä, että kustannukset ei voi sekä kasvaa että voi tulla leikkauspainetta, niin kustannukset tässä mallissahan arvioidaan kasvavan johtuen siitä, että jos katsotaan millä tavalla markkinoita nyt avataan ja miten nämä firmat luultavasti tulee toimii. Kilpailua ei tule riittävästi. Se on itsessään elementti, joka todennäköisesti nostaa kustannuksia. Näille yksityisille palveluntuottajille tulee kannustin siirtää paljon ja kallista hoitoa tarvitsevat potilaat maakunnan hoidettavaksi. Ja tämän omavastuun harmonisoinnin kautta palvelujärjestelmän piiriin tulee myöskin paljon sellaisia potilaita, jotka tällä hetkellä oman laskuun käyttää julkisia palveluita.
No niin, siinä tuli liin lista. Nyt mä haluan sanoa tähän väliin sen ja esittää vakavan kysymyksen. Ja ehkä muuten palataan vielä tämän kokoomuksen. Onko tämä sote-kapina vai mikä tämä mahdollisesti on, joka siellä? Ehkä palataan siis vielä lopuksi.
Ehkä kapinanen.
Jos emme ole vielä valmiita tässä vaiheessa, kun 10 minuuttia on mennyt tähän teemaan, mutta tämä on nyt tärkeä kysymys. Tietenkin tässä tuli mieleen tässä liilistassa se, että voiko tässä edelleen käydä niin, että tämä valinnanvapaus, laki, joka nyt siis on eduskunnassa, niin se kaatuu perustuslakivaliokuntaan ja nimenomaan se, mitä asiantuntijat on pointannut, että siellä nähdään eriarvoisuutta lisääviä tekijöitä.
Mitä tulee tähän alueelliseen eriarvoisuuteen, mihin Lee puheenvuorossaan viittasi, niin sehän nyt on taivaan tosi, että siellä missä on paljon ihmisiä, vaikkapa kaupungeissa, suurissa kaupungeissa, niin aivan varmasti on enemmän valinnan varaa näillä potilailla, eli siellä on enemmän eri palveluntarjoajia kuin jossakin syrjäkylällä. Se on aivan varmasti näin.
No niin, on nytkin.
Se on aina ollut näin, se on tänä päivänä näin ja se tulee aina olemaan näin. Sellaista järjestelmää ei ole olemassakaan, että Kaavin kunnan Marjavaaran kylässä olisi yhtä paljon eri vaihtoehtoja valittavana no niin. kuin Helsingin Töölössä.
Että tässä mallissa eli jatkossa tämä, julkisia verovaroja kanavoidaan suuremmassa mittakaavassa näiden kaupunkikeskuksissa ja isoissa kaupungeissa tarjottaviin valinnanvapauspalveluihin kuin tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että maakunnille myöskin syntyy painetta rajoittaa ja vähentää julkista palvelutuotantoa,
jos mä saan jatkaa,
esimerkiksi siinä pienessä kylässä.
Niin esimerkiksi tällä hetkellä Helsingissä on noin 20 julkisen puolen terveyskeskusta, joiden väliltä ihmiset saa valita. Ne saa mennä jopa Espooseen naapuriin. Eli Helsingissä on jo tänä päivänä julkisilla rahoilla paljon palveluja, joita nämä helsinkiläiset voivat valita, siis valita mihin terveyskeskukseen menevät. Ja siellä Kaavin kunnan Marjavaaran kylässä ei varmaan ole yhtään palveluntarjoajaa. Niin kuin sanoin, näin on nyt julkisilla rahoilla, näin on aina ollut. Ja näin tulee aina olemaan. No, mitä sitten tulee
mutta
vielä?
Mutta nythän tilanne on muuttumassa. Tässä on uusi laki.
Se, ja se on kysymys kuului.
Kysymys siis kuului. Palautan mieleen ne kysymykset, joka on siis se, että voiko tämä kaatua edelleen perustuslakivaliokuntaan.
Ennen kuin vastasin siihen vastaan mielelläni, niin vastasin liian pitkään
nyt,
puheenvuoroon.
Mutta julkisista terveyskeskuksista.
Kyllä. Tänä päivänä julkisen terveyspalvelun piirissä olevista terveyskeskuksista helsinkiläinen pääsee valitsemaan pääkaupunkiseudulta kymmenien terveyskeskusten välillä, minne se menee. Kaavin kunnan Marjavaaran kylässä, jossa on mun sukulaisia, ei pääse valitsemaan
sieltä
yhdestäkään.
Se tuli.
No niin, sitten tämä kapitaat, että jatkossa menee julkisia varoja 20 terveysasemaan siellä Helsingin kaupungin alueella ja siellä Marjavaaran kylässä, niin kun maakunnan rahat ja varat ja mahdollisuudet ylläpitää riittävää palvelutuotantoa, siellä tulee heikentymään johtuen siitä,
eli
miten palvelutarjonta paranee
taas
siellä.
Tällä kertaa. Mutta sitten tästä kapitaatiosta, niin tämä on vähän vieras ilmaisu, mutta ihan yksinkertaisesti, niin Lee ja monet muut kriitikot sanoo, että näiden palvelutuottajien, yksityisten ja julkisten, kannattaa keskittyä semmoisiin potilaisiin, jotka on tämmöisiä 3-5 lenkillä käyviä, niin kuin Sakari Sirkkanen tässä.
3-5?
Elävät terveellisesti.
3-5? Ja nyt se on todistettu.
Ja jotka terveellisesti eläessään tarvitsee hyvin vähän palvelua. Nyt on tärkeää, että kuulijat ymmärtää, että se kapitaatiokorvaus eri potilaista ei ole sama. Eli yksikään maakunta ei ole niin hölmö, että se antaisi näille sote-keskuksille saman korvauksen siitä, jos hoitaa 30 perusterveen lenkkeilevän ja kunnostaan huolta pitävän ihmisen, kuin että hoitaa 60-vuotiaan monisairaan pitkäaikaistyöttömän ihmisen. Se, minkälaisia potilaita näiden terveyskeskusten, joita jatkossa kutsutaan sote-keskuksiksi, kannattaa houkutella potilaikseen markkinoinnin ja muun avulla, riippuu siitä, miten ne kapitaatiokorvaukset asetetaan. Jos bisnestä voi tehdä paremmin sillä, että on monisairaita potilaita kuin että on näitä lenkkeileviä potilaita, niin silloin varmasti niitä monisairaita houkutellaan enemmän. Sitten itse kysymykseen.
Niin.
On mahdollista, että perustuslakivaliokunta tälläkin kertaa löytää tästä hallituksen esityksestä monia perustuslain vastaisuuksia ja se voi johtaa siihen, että olisi tarvetta muuttaa valtavasti ja sitten hallitus ei ole valmis niin valtaviin muutoksiin ja se voi johtaa siihen, että vedetään mieluummin koko esitys pois. Tämä on mahdollista.
Täsmennä Ben nyt, miten näet, että mitä siellä olisi sellaisia pointteja, jotka voisivat ikään kuin kaatua perustuslakivaliokunnassa?
No, pitää ehkä pikkasen liioitellen sanoa, että...
Liittyvätkö asiakasseteliin siis?
Pikkasen liioitellen pitää sanoa, että ei sinne valtiosääntöprofessori oikein kehtaa tullakaan, jos ei hän löydä jotain perustuslain kannalta
huomautettavaa. No näin varmasti on, mutta siellä on joka kaataisi esityksellä.
Suurimmat reaaliset riskit, jos ajattelee sitä viime kesäistä lausuntoa, niin valinnanvapauden ja nimenomaan asiakassetelien antamisvelvoitteen, joka on 24.1 momentissa 8 kohtaa, niin joku voi tulkita, että se liikaa rajaa maakuntien itsehallinnon perustuslain suojaa. Sitten on aina tämä kysymys yhdenvertaisuudesta. Mm-hmm. Jos tulkitaan perustuslain yhdenvertaisuuspykälää kovin tiukasti, niin moni nykyinen laki ja tuleva laki rikkoo sitä, koska sellaista ideaali täydellistä yhdenvertaisuutta ihmisten maailmassa ei koskaan voida saavuttaa, kuten äsken esimerkki Kaavin kunnan Marjavaaran kylästä kertoi. Eli aina voidaan löytää yhdenvertaisuusongelmia, ja varsinkin jos ei verrata nykyiseen järjestelmään, vaan verrataan johonkin tällaiseen ideaalijärjestelmään. Ehkä nämä kaksi ulottuvuutta, siis tämä maakunnan itsehallinnon perustuslain suoja ja sitten perustuslain 6 pykälän yhdenvertaisuus, saattaa olla sellaisia, jos
kumpaa
tulee.
Kumpaa pidät todennäköisempää? Ehkä tämä yhdenvertaisuutta.
En osaa sano vaan lyhyesti.
Mutta tähän, eikö tämä yhdenvertaisuus liity nimenomaan tämän asiakasseteliin ja tähän niin kuin,
no ei se, ei se liity siihen niinkään. Siis tämä asiakassetelin antamisvelvoite, joka on siellä 24 pykälä 1 momentissa, mm-hmm. se liittyy enemmän ehkä jonkun asiantuntijan ajattelussa tähän maakuntien itsehallinnon liialliseen niin kuin supistumiseen.
Okay.
Tämä yhdenvertaisuus liittyy ehkä koko tähän järjestelmään. Ja niin kuin sanoin, varsinkin jos ei verrata nykytilanteeseen, joka on äärimmäisen epäyhdenvertainen, niin kuin jokainen tietää, ja Euroopassa OECD on todennut, että Suomi on yksi pahimpia tässä suhteessa, vaan verrataan johonkin tämmöiseen ideaali yhdenvertaisuuteen, ihannetilanteeseen, niin aina voidaan nähdä yhdenvertaisuusongelmia. Aina.
No niin, 15 minuuttia menty, alkaa sote-grilli olla pikkuhiljaa kuumana. Ehkä tämä ei olekaan viimeinen sote-keskustelu. Mutta no, nähtäväksi jää, mitä substanssi sote-asiantuntijat sanovat. Ja millaisia johtopäätöksiä sitten perustuslaki-asiantuntijat ja kansanedustajat sotesta tekevät. Siis nyt ennen kaikkea perustuslakivaliokunnassa. Tämä on siis Politiikka-radion sote-debatti. Ben Zyskowicz kokoomuksesta, Li Andersson vasemmistoliitto.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Li.
Jos saa jatkaa kapitaatiokorvauksesta, joka on ehkä sinänsä vähän monimutkainen termi, joka siis tarkoittaa sitä, että näille yksityisille sote-keskuksille maksetaan
ja julkisille
tietty korvaus jokaisesta rekisteröityneestä asiakkaasta. Niin,
molemmille kyllä.
Zyskowicz on siis väärässä tässä, kun hän sanoo, että tällä kapitaatiokorvauksella ja sen tasoja säätämällä voidaan ikään kuin poistaa yksityisiltä sote-keskuksilta kannustin siirtää kustannuksia eteenpäin. Niin kauan kuin tässä mallissa nämä yksityiset sote-keskukset, niillä ei ole kustannusvastuuta koko hoitoketjusta, niin säilyy aina kannustin siirtää potilaita eteenpäin erikoissairaanhoidon piiriin, mistä maakunta vastaa. Ja tässä nyt esitetyissä mallissa, jossa myöskään sosiaalityön palveluita ei ole tarjolla näissä yksityisissä TE-keskuksissa, niin tulee säilymään kannustin yksityisille firmoille siirtää sekä sosiaalityötä että terveydenhuollon palveluita tarvitsevien potilaiden hoito eteenpäin maakuntien vastattavaksi. Jonka lisäksi tämä, mitä Zyskowicz äsken mainitsi, että kapitaatiokorvaus on eri riippuen siis tämän potilaan iästä, työmarkkina-asemasta esimerkiksi.
Sairastavuudesta.
Sairastavuudesta ynnä muu. Niin tämäkin tarkoittaa sitä, että ainoa keino, millä jatkossa voidaan ohjata yksityiset palveluntuottajat pois tästä kermankuorinnan harjoittamisesta, on ohjata niille vielä enemmän julkisia varoja, verovaroja, koska tämä on julkisrahoitteinen tämä kapitaatiokorvaus, jonka kautta sitten on tarkoitus tätä järjestelmää jatkossa säätää. Ja tämäkin on yksi syy, minkä takia tästä järjestelmästä tulee kallis. Sitten mitä tulee suomalaisen terveydenhuollon eriarvoisuuteen, mistä OECDkin on maininnut, niin siellähän nimenomaan on painotettu sitä, että tämä on niin kuin sosioekonomisesti eriarvoinen. Että tässä ei ole ainoastaan niin kuin kyse siitä, onko jonot liian pitkiä, vaan tässä on myöskin kyse asiakasmaksuista ja siitä, miten ne vaikuttaa pienituloisten niin kuin hoidon hakeutumiseen. Ja me nähdään erittäin isona riskinä tässä, että me tullaan päätymään järjestelmään, jossa asiakasmaksut nousee nykyisestä tasosta julkisia palveluja käyttävien asiakkaiden osalta.
Mutta eikö ne nouse joka tapauksessa?
Ei siis, suunta pitäisi Suomessa järjestelmä olla päinvastoin.
No mutta onko tämä vähän idealismia? Kuitenkin
ei ole.
Ihmiset vanhenee ja järjestelmä.
Siis jos vertaat suomalaista terveydenhuoltoa ja nimenomaan perustason terveydenhuollon palveluita, asiakasmaksuja siihen, mitä ne on muissa Pohjoismaissa, niin mä nostaisin kyllä niin kuin asiakasmaksujen alentamisen ykköstavoitteeksi terveyskeskusjonojen lyhentämisen lisäksi, jos me halutaan puuttua aidosti niin kuin suomalaista terveydenhuollon eriarvoistaviin rakenteisiin.
Mutta eikö se pointti ole hillitä kustannusten laskua tällä, okei, ehkä kovalla tavoitteella 3 miljardilla, mutta kyllä tämmöinen asiakasmaksujen nousua voi olla ihan mahdollista joka tapauksessa, siis ihan mallista huolimatta.
Mä sanoisin näin. Ehdottomasti ei pitäisi Suomessa niin kuin omaksua sellaista ajattelumallia, jossa lähdetään siitä, että asiakasmaksut nousee joka tapauksessa, vaan pitäisi pyrkiä siis rakenteeltaan sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään, joka antaa puitteet puuttua kustannuskehitykseen. Ja siihen me oltaisiin tarvittu sitä integraatiota, eli sitä, että niin kuin yksi taho on sekä järjestämis- että pääasiallisessa tuottamisvastuussa, joka sitten harkitusti ja tarpeen mukaan voi täydentää sitä omaa palveluvalikoimaa ulkoa hankituilla palveluilla, yksityisten yritysten, säätiöiden tai yhdistysten tuottamilla palveluilla. Ja tämä on myöskin se malli, millä tähän asti on Suomessa saatu kaikista parhaimpia tuloksia, jos katsoo Exotea tai Kainuun sotea. Sen lisäksi, jos rahaa halutaan käyttää enemmän, siis jos meillä nyt on, niin kuin Petteri Orpolla tuntuu olevan 3 miljardia jossain takataskussa, niin silloin sitä ei kannata ohjata näiden niin kuin suurten monikansallisten firmojen voittoihin, eikä suhteellisten terveiden, suhteellisen hyvinvoivien ja hyvin toimeentulevien suomalaisten omavastuiden alentamisiin, vaan nimenomaan näiden kaikista pienituloisimpien ja niin kuin hoidon tarpeessa olevien ihmisten asiakasmaksujen alentamiseen.
Ben, siinä tuli. Tämä on aina pitkiä sote-kritiikkiä
joo,
tällä kertaa.
Sote on hyvin laaja alainen asia ja siihen liittyy miljoona yksityiskohtaa. Ehkä se on hyvä kuulijoiden ymmärtää, että kun Li puhuu tästä yksityisen puolen kapitaatiomaksusysteemistä ja niin edelleen, niin tämä maksusysteemi on siis yksityisille ja julkisille sama. Eli julkinen sote-keskus ja yksityinen sote-keskus saa samoin perustein, maakunnan määrittämin perustein, nämä korvaukset asiakkaistaan, potilaistaan. Ja onkin oleellista tässä uudistuksessa, että nämä julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat kilpailevat samalta viivalta, niiden kustannukset on läpinäkyviä, ne on vertailukelpoisia, ja itse uskon, kun uskon markkinatalouteen ja kilpailuun, vaikka tiedän, että tämä ei ole mitään makkaran myyntiä, niin itse uskon siihen, että nämä yksityiset, jotka jo tiedetään Mänttä-Vilppulasta tai Espoon keskuksesta, ovat tehokkaampia toiminnassaan, siis kyse on johtamisesta, kyse ei ole siitä, etteikö siellä molemmin puolin ole upeita ammattilaisia tekemässä tärkeää työtään, niin kun tiedetään, että nämä yksityiset on kustannustehokkaampia, siellä asiakastyytyväisyys on parempi ja niin edelleen, niin tämä tulee sparraamaan ja kirittämään näitä julkisia palveluntuottajia, parantamaan ja tehostamaan toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi, kustannustietoisemmaksi, ja sitä kautta syntyy myös kustannusten hillitsemistä näissä kustannuksissa. Eli on todellakin tärkeää, niin kuin juontaja sanoi, että kysehän ei ole siitä, että nykytilasta 3 miljardia säästettäisiin, vaan kyse on siitä, että kun tähän saakka vuosittain menot sotessa on kasvaneet reaalisesti, siis inflaation päälle noin 2,5%, niin uudistuksella pyritään siihen, että se kasvu, siis kyse on kasvusta, painettaisiin noin 0,9%. Niin,
sote-menot varmaan kasvaa tulevaisuudessa.
Joo, kaikki lähtee siitä, että ne kasvaa. No mitä sitten tulee tähän osa-optimointiin?
Siksi tämä hallituksen malli onkin niin vastuuton. Niin,
tämä on hyvä pointti ja tärkeä kysymys, minkä Li ja moni muu on nostanut esiin, että kyllä, onko näillä sote-keskuksilla kannustin hoitaa se potilas mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman loppuun, vai onko niillä kannustin lähettää liian herkästi eteenpäin erikoissairaanhoitoon? Eli niin kuin me sanotaan byrokraattisesti,
ja tätä on kuultu erittäin monilta asiantuntijoita, substanssiosaajilta, sote-asiantuntijoita
tätä on tietysti pyritty taklaamaan tässä hallituksen esityksessä. Esimerkiksi kun tästä sote-keskuksen saamasta korvauksesta 2/3 on tämä kapitaatio, eli tämä kiinteä summa, joka kun summa kiinteänäkin on erilainen siis erilaisten potilaiden kohdalla, niin 1/3 on maakunnan itsensä päätettävissä, jotka voi olla erilaisia suoriteperusteisia tai muita sellaisia kannustimia, joilla ehkäistään tällaista osaoptimointia. Sen lisäksi on tieto. Eli jos sitten käy ilmi, että vaikka tällaisen 60-vuotiaan lievästi ylipainoisen jotain astmaa sairastavan, niin muut sote-keskukset, noin 10% heistä eri syistä, lähettää edelleen. Mutta sitten meillä on yksi sote-keskus, joka lähettää 50% heistä edelleen. Niin on aivan selvää, että se, joka lähettää 50%, ei pitkään siellä toimi. Eli ei maakunta tietenkään meinaa sitä niin kuin sivusta katsoa, että miksi yksi sote-keskus tai yksi yritys niin paljon useammin samanlaisesta potilasaineistosta lähettää edelleen. Ja sitten laissa on myös mahdollisuus tietyllä tavalla jakaa näitä kustannuksia, jotka syntyy siellä jatkohoidossa. Eli tätä on pyritty taklaamaan, mutta en kiistä sitä, että tämä on yksi hyvä kysymys tässä kokonaisuudessa.
Niin, tässä nyt Ben Zyskowicz myöntää, että siis tämä koko sote-järjestelmän ja niin kuin valinnanvapausmallin luoma rakenne on siis sellainen, joka kannustaa lähettämään potilaita eteenpäin maakunnan hoidettavaksi. Ja tämä on ihan selkeä riski ja uhkakuva, joka sisältyy tähän hallituksen ajamaan malliin, joka ei ole korjattavissa vain sillä, että velvoitetaan maakuntaa säätämään näitä kapitaatiokorvauksen eri tasoja tai jatkuvasti seuraamaan, että millä tasolla ne lähetteet on.
On sillä korjattavissa.
Sitten mitä tulee, tämä on myöskin hyvä
niin,
esimerkki siitä,
että ei ole korjattavissa, koska tämähän on malli, joka siis evolutionaalisesti.
Mitä sä tekisit maakunnan päättäjänä, jos käy ilmi, että yksi firma lähettää noin puolet 60-vuotiaista astmaatikoista?
Totta kai puuttuisin siihen, mutta niin, tavallaan niin kuin ongelma on se, että sen sijaan, että me annettaisiin maakunnille mahdollisuus järjestää ja rakentaa eheää palvelukokonaisuutta, jossa niiden yksityisten tuottajien rooli olisi täydentävä, niin maakunnan rooli tulee jatkossa olevaan, että pystyy niin kuin hallitsemaan ja seuraamaan koko tätä monimutkaista järjestelmää, mikä nyt luodaan, jossa on tuhansia erilaisia mahdollisia vääristäviä kannusteita, johtuen siitä, että me nyt ollaan siirtymässä markkinaehtoiseen malliin erittäin laajamittaisesti kaiken lisäksi niin, että hallitus samanaikaisesti avaa erilaisia markkinoita. Et siis tulee tämä niin kun perustason valinnanvapaus, jossa maakuntia sitten jatkossa pitää säätää ja seurata, että onko kapitaatiokorvaus nyt oikealla tasolla, tuleeko
kyllä
tässä jotain markkinavääristymiä.
Kaikki
tämä tulee olemaan niin kun julkisen vallan vastuulla myöskin jatkossa.
Kyllä,
sen lisäksi, tässä avataan
mutta onko
palvelus
siellä myös valvonta?
Niin.
On.
Kaikki tämä tulee edelleen olemaan julkisen vallan vastuulla.
Kyllä.
Sen lisäksi avataan palvelusetelimarkkinat, johon liittyy niin kuin omanlaisensa ongelmat, jossa myöskin pitää huolehtia siitä, että ei tule niin kuin vääränlaisia kannustimia, ja henkilökohtaisen budjetin markkinat.
Ei, hetkinen, siis velvollisuus valvoa, mutta eikö olennaista tässä ole, että se valvonnan pitää toimia?
Kyllä, siis tässähän julkisella puolella, eli maakunnalla, on valta ja rahat. Siis se pitää nähdä. Niillä on valta ja rahat. Totta kai rahat pitää käyttää lainsäädännön puitteissa.
Niin, se on maksumies.
Mutta
sitä toi
niillä on valta ja rahat. Ja,
valtiohan lopulta on maksumies.
Siis valtio viime kädessä kerää
veronmaksajat ovat maksumiehinä ja vastaavat kaikista niistä mahdollisista epäkohdista.
Nyt puhutaan hetki tästä valvonnasta, koska tämä on aivan olennainen.
Joo, ja puhutaan kustannuksista, koska nyt kritiikkiä tulee tietyllä niin kuin Porvaiselta puolelta ja kritiikkiä tulee täältä vasemmiston eli vihreiden vasemmiston demareiden puolelta. Se on totta. Valtio kerää rahat. Sen jälkeen se antaa rahat maakunnille.
Kyllä.
Laskennallisin kriteerein. Minkä ikäistä porukkaa teillä on, kuinka paljon syöpää, kuinka paljon diabeettista, kuinka paljon astmaa. Nämä laskennalliset kriteerit on pohjana, kun maakunnat saa köntään. Ja tämä kustannusten säästö verrattuna siihen, mitä ne olisivat muuten, perustuu sellaiseen ajatukseen, että kun maakunnilla on käytettävissä tietty määrä rahaa ja ne tietää sen vuosiksi eteenpäin, niin ne sopeuttaa toimintaansa niin, että se raha riittää. Ja tällöin päästään siihen, että se kasvuura, joka muuten olisi yli 2,5% reaalisesti vuodessa, painuu siihen 0,9%
reaalisesti. Tämä voisi toimia.
Tällainen ajatus tässä on. No mitä valvontaan tulee, mä ihan lyhyesti vielä sanon. Maakunnalla on elävä intressi toimia taloudellisesti, valvoa, huolehtia. Liisa sanoi, että täällä on tuhansia vääriä kannustimia. No, mä en löydä sieltä tuhansia vääriä kannustimia, mutta maakunnalle tulee iso vastuu. Ja tämä on vaikea johtamistehtävä. Se vaatii kovia ammattilaisia sinne maakunnan liikelaitoksen johtotehtäviin. Ja maakunnilla on elävä intressi huolehtia asioista hyvin, koska se rahamäärä ei kasva siitä, että asiat hoidetaan
kaikkiin
huonosti.
Kaikkiin 18 maakuntaa.
Kyllä.
Toimivavalvonta, eikö tämä aikamoisen ideaalitavoite?
No onhan
ideaali
tietysti viranomaisvalvontaa sitten tuolla, avit muuttuu tämmöiseksi luovaksi.
Luovaksi, kyllä.
Mutta pointti on se, että tällä hetkellä
ja Valvira näitä, mukaan sinne.
Joo, tällä hetkellä näitä järjestäjiä, jos sanotaan, että 18, että miten me löydetään 18 toimivat ja osaavat johtajat, niin tällä hetkellä näitä sote-järjestämistahoja on satoja. Kunnat, kuntayhtymät, eli erikoissairaanhoidon, sairaanhoitopiirit ja niille. Eli järjestäjämäärä dramaattisesti putoaa.
Nyt mun täytyy tässä vaiheessa sanoa, että mitä meillä on, pari minuuttia ohjelma-aikaa jälleen. Oita pienet jatkot vielä, koska meillä on, tässä on nyt niin paljon vielä, että koko sote-pajat soita siitä tyhjentää, mutta lisää keskustelua valinnanvapaudesta. Ja täytyyhän meidän katsoa myös tätä EU-komission notifikaatiomenettelyäkin. Mutta lähdetään, tai summataan siihen, jatketaan sitten siitä tavallaan, millä lähdettiin liikkeelle, että jos nyt katsoo tätä valinnanvapauslain kohtaloa, niin tavallaan se voi kaatua kahteen asiaan. Joko se kaatuu siihen, että kokoomuksesta löytyy Elina Lepomäen lisäksi riittävästi kansanedustajia, jotka kaatavat sen, tai jollakin muulla kombinaatiolla, tai sitten se kaatuu perustuslakivaliokuntaan jollain tavalla. Li, mikä on sun mielipide tähän perustuslakivaliokuntaan?
Mä en lähde arvuttelemaan, että onko tämä perustuslain vastainen ja ei ja miksi. Mielestäni poliittisesti huonosti perusteltuja esityksiä pitää aina kaataa poliittisin perustein. Jos käy ilmi, että siinä on perustuslain vastaisia kohtia, niin sitten on niin, mutta se ei ole ikään kuin, mun asia
perustuslakivaliokunta
arvioida.
Perustuslakivaliokunta ei ole poliittinen, vai...
Ei, kun siellä arvioidaan esityksen perustuslaillisuutta.
Niin,
perustuslain
tulkitseminen kaikissa maailman maissa ja kaikissa maailman bodeissa, oli se Yhdysvaltain korkein oikeus Karlsruhe, Saksassa tai muuta, niin aina
vuoro kuitenkin puhua
perustuslain
loppuun.
Tulkitseminen on jossain politiikan ja juridikan välimaastossa. Tämä on niin kuin rehellisesti hyvä tiedostaa. Ole hyvä.
Niin. Poliittisesti huonosti perusteltuja esityksiä, niin niitä kannattaa myöskin argumentoida niin kuin poliittisin perustein. Ja tässä mallissa edelleen, siis kun Ben Zyskowicz tässä aikaisemmin sanoi, että tulee...
aika loppuu.
Selvä.
Tämä on jännää, mutta tosiaan tehdään niin, että lähdetään Politiikkaradion jatkoille. Jatketaan keskustelua siellä. Kiitos tästä eetteriosuudesta, Li Andersson ja Ben Zyskowicz.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jes, tämä 30 minuuttia ei millään riitä. Tällaista keskustelua lii, sulle ei olla
niin,
lause kesken.
Monta puheenvuoroa kesken.
Kyllä.
Niin, siis kun Tyskovits tässä sanoi, että tulee kilpailua ja siksi tämä järjestelmä on tehokkaampi kuin nykyinen,
niin
syy, minkä takia Ben Tyskovitsin omat puoluetoverit kipuilee tämän mallin kanssa on se, että hänen kokoomuksen eduskuntaryhmässä on sentään yksi ihminen, joka tuntuu ymmärtävän markkinatalouden lainalaisuuksia, aito markkinaliberaali, joka myöskin on huolissaan siitä, että tämä malli ei tuo mukanaan aitoa kilpailua, vaan hyvin todennäköisesti tuo mukanaan mallin, jossa meille syntyy erittäin vahvoja yksityisiä monopoleja. Eli käytännössä niin kuin muutaman vahvan yritystoimijan dominoimia markkinoita. Ja silloin koko tämä argumentti siitä, että syntyy tehokkuutta ja parempaa laatua tai alempia hintoja kilpailun kautta, josta ei ole myöskään hirveästi näyttöjä mistään maailman niin kuin järjestelmästä, niin ei päde. Sen lisäksi, jos nyt palataan tähän niin kuin maakuntien valvontatehtäviin ja siihen, minkälainen tästä sote-järjestelmästä tulee, niin tämä on paljon vaikeammin hallittavissa, siis kustannusten, hillinnän ja resurssien ohjaamisen näkökulmasta, kuin mitä meidän nykyinen palvelujärjestelmä on. Johtuen siitä, että näille yksityisille palveluntuottajille tulee niin kuin vapaa, käytännössä siis vapaa sijoittumismahdollisuus tähän järjestelmään, jos ne täyttää maakunnan asettamat kriteerit. Raha seuraa potilasta, eli potilaat valitsevat itse, mihin menevät yksityisiin sote-keskuksiin, jonka lisäksi sitten maakunnille tulee tämä laaja velvollisuus myöntää asiakasseteleitä niin kuin laajassa kirjossa sosiaalihuollon palveluita. Eli myöskin kustannusten hillinnän näkökulmasta ja resurssien ohjaamisen näkökulmasta tulee olemaan paljon vaikeampi kuin meidän nykyinen järjestelmä. Ja se on todettu myöskin Ruotsissa. Siis yksi Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston niin kuin keskeinen kritiikki on ollut se, että valinnanvapausjärjestelmä, resurssien ohjaaminen niille, jotka niitä eniten tarvitsisi, siis on paljon vaikeampaa kuin, niin kuin sen kaltaisessa järjestelmässä, mikä Suomi on tällä hetkellä, tai sen kaltaisessa sote-järjestelmässä, mitä vasemmisto haluaa rakentaa.
Mutta voi olla kuitenkin niin, että sitten se Elina Lepomäen vaihtoehto, joka olisi varmasti aika liberaali, tämmöinen pro-markkinavaihtoehto, niin voi olla, se ei kuitenkaan ole semmoinen, mitä vasemmistoliitto olisi valmis kannattamaan.
Mutta se on kyllä, siis se on jännää, että tavallaan kun puhutaan niin kuin yksityisten yritysten mahdollisuuksista tehdä verorahoitteisesti voittoa, niin silloin on kokoomuksen mielestä niin kuin piikki auki, mitä tulee veronmaksajien rahoihin. Silloin niin kuin nämä huolet julkistalouden kestävyydestä ja järkevästä varojen käytöstä, niin ne hälvinivät.
Otetaan nyt tämä vaikea kysymys tästä alta pois, Ben, ihan rehellisesti. Niin kuinka vakava tilanne kokoomuksen eduskuntaryhmässä nyt on? Tässä on vissiin jonkinlaista kriisiä, hätäkokoustakin pidetty tällä viikolla ja Martti Hetemäki on käynyt kokoomuksen ryhmässä, ja tosiaan tämä Elina Lepomäen ulostulo, niin mistä se kertoo?
Ensin haluan tuohon Liin viimeisen kommenttiin vaan lyhyesti sanoa, että piikki ei ole auki. Nimenomaan piikki ei ole auki. Valtio antaa laskennallisiin kriteerein maakunnille rahat, ja on etukäteen tehty ura, jossa kustannukset nousee, mutta nousee vähemmän kuin mitä nousee.
Paitsi että toivottavasti tämä järjestelmä toimii, ettei sitä pumpata rahaa maakunnille, kun rahat loppuu.
Joo, mistä, se on iso, mistä maakunnat iso kysymys. Sitten vähentää rahaa siinä vaiheessa, jos niillä on velvoite myöntää asiakasseteli tietyissä palvelukokonaisuuksissa, kun niillä on velvoite maksaa sitä kapitaatiokorvausta jokaisesta rekisteröityneestä asiakkaasta, niin jos näyttää siltä, että kustannukset räjähtää, niin mistä maakunnat vähentää siis käytännössä, jotta ne saa sen homman pysymään kasassa.
Mutta sitten noita evoluutiomallin kautta voidaan pistää maakuntia yhteen.
Siinä vaiheessa siis maakunnat joutuu nimenomaan julkista palveluvalikoimaa siitä leikkaamaan tai nostamaan asiakasmaksuja, koska nämä on käytännössä ne ainoat asiat, mikä on maakunnan päätettävissä.
Taas pitää todeta, että samaan aikaan ei voi väittää, että piikki on auki, eli että saa niin paljon rahoja maakunnat käyttöönsä kuin mitä ne vaan tarvitsee. Ja samanaikaisesti ei voi väittää, että piikki on kiinni ja että maakunnat joutuvat sen takia leikkaamaan palvelujaan tai
siitä,
korottamaan asiakasmaksuja. Mitä tulee kokoomukseen?
Lopettaako ne asiakassetelin myöntämisen sitten, niin, kun rahat on loppu?
Siis kun kustannukset joka tapauksessa siis kasvaa, mutta vähemmän kuin tällä hetkellä, niin maakunnat joutuu toimintaansa tehostamaan ja tämä kilpailu, juuri se, että ihminen äänestää jaloillaan, se johtaa siihen markkinataloudessa, että on kustannustehokkaampaa toimintaa, on asiakaslähtöisempää toimintaa, ja tämä merkitsee säästöjä. Myös se, mitä nyt on jo tehty tässä niin sanotussa keskittämisasetuksessa ja muuta. Eli kyllä, maakunnat joutuvat toimintaansa kehittämään niin, että kustannukset eivät nouse hillittömästi, niin kuin tällä hetkellä, vaan ne nousevat hillitysti. Mitä tulee sitten kokoomukseen? Tällä hetkellä ainoa, joka on ilmoittanut äänestämänsä vastaan, on Elina Lepomäki. Sen lisäksi meillä on, voi sanoa, niin kuin 1-2 kansanedustajaa, jotka on hyvin kriittisiä olleet, mutta eivät ole vielä kantaansa ilmoittaneet ainakaan julkisuuteen eikä ryhmän johdolle suuntaan tai toiseen. Itse uskon, että tämä ei ole mikään kapina. Jo aikaisemmin taisin käyttää sanaa kapinanen. Eli uskon, että loppujen lopuksi Elina Lepomäki, joka on huippuskarppi ja fiksu kansanedustaja, tulee olemaan ainoa, joka meidän ryhmä säästää
vastaan. Mutta tässä Ylen selvityksessä, mikä julkaistiin tässä tällä viikolla, niin siinähän siis kaikkia ryhmän edustajia ei saatu kiinni, tai ei saatu heitä mielipidettä, mutta siellä oli ei oli 1 ja ei osaa sanoa on 2 ja ei ota kantaa 5. Näistä tulee yhteensä jo toimittajan matematiikalla 8.
Näistä ei ota kantaa, niin osa perusteli, sikäli kun tiedän, ihan periaatteellisesti niin, että kun esitys on vasta annettu ja viikkojen eduskuntakäsittely on edessä, jossa tietysti monet yksityiskohdat, ei fundamentit, mutta monet yksityiskohdat vielä hioutuu, niin eivät katsoneet tässä vaiheessa niin kuin olevan mahdollista vielä vastata lopulliseen kysymykseen.
Vannotko tässä, että rivit pysyvät suorina?
Vannon tässä, että semmoista 5-6 vastaan äänestävää kokoomuksen kansanedustaja, joka riittäisi kaatamaan tämän esityksen, ei tule löytymään.
No, mutta mihin tämä Vapaavuoren profetia sitten perustuu? Perustuuko se 1 siihen, että hän näkee, tietenkään emme voi tietää tässä, mitä Jan Vapaavuori ajattelee, mutta jos veikataan, perustuuko se siihen, että hän näkee, että tämä kaatuu perustuslakivaliokunnassa tavalla tai toisella, vai että se kaatuu kokoomuksen ryhmässä?
Nyt mun on pakko sanoa, että mä en tiedä. Että ehkä se niin on enemmän, kun hän katsoo tätä Helsingin näkökulmasta Helsingin pormestarina,
kyllä,
ihan oikein ja ymmärrettävästi, ja kokee, että Helsinki ei tätä tarvitse eikä tästä ainakaan hyödy, siis hänen näkökulmastaan.
Mutta sinäkin niin, olet helsinkiläinen.
Kyllä, ja totta kai Vapaavuori ollessaan esimerkiksi aikana asuntoministeri ja ollessaan aikana elinkeinoministeri, niin silloin hän katsoi ei pelkästään helsinkiläisten äänestäjien näkökulmasta, niin kuin hän näkee nyt, vaan katsoi laajemmin. Ja tätä hän ei tehdä pelkästään Helsinkiä varten. Ei Helsinki tarvitse laajempia hartioita, kyllä sillä olisi itsellään riittävät hartiat, vaan tämä tehdään koko maata varten. Mutta itse uskon, että tämä on myös, ja tässä me ollaan tietysti Liin kanssa eri mieltä, että tämä on myös helsinkiläisten etu sekä veronmaksajina että potilaina, että tätä valinnanvapautta toteutetaan.
Ai että Helsinki ei ole tässä suhteellinen häviäjä missään suhteessa?
No tämän hetken laskemat, jotka löytyy alueuudistus.fi-sivulta, kertoo, että toisin kuin helsinkiläiset kaupunginhallituksen jäsenet kirjoitti, niin Uudenmaan osuus koko valtakunnan sote-rahoista pysyisi suunnilleen ennalla.
Se taisi perustua tämmöiseen kauhuskenaarioon kyllä. Mutta Li.
Niin, siis tässä menee ehkä sekaisin nyt eri asioita. Et siis yksi on tämä rahoitusmalli, ja mitä se on laskettu, joka tulee jatkossa olemaan niinku tarvepohjainen. Ja se on sinänsä ihan perusteltua mun mielestä, koska koko maan tasolla se tarkoittaa sitä, että raha jaetaan niille alueille, missä on niinku enemmän, missä on enemmän tarvitsijoita tai missä on enemmän sairastavuutta. Ja se on niinku ikään kuin se logiikka siinä taustalla. Ongelma siinä on silloin se, että jos maakunnille ei anneta verotusoikeutta, niin niissä maakunnissa, jossa nyt sanotaan Uudellamaalla tai Helsingissä, missä on paljon suhteellisen tervettäkin väkeä tai nuorempaa, vähemmän sairastavaa, niin jos tämä rahoitusmalli sitten tarkoittaa sitä, että niin kuin palveluiden rahoitus vähenisi suhteessa nykytilanteeseen, niin silloin tietenkin mun mielestä maakunnilla myöskin pitää olla mahdollisuus kerätä veroina asukkailta, jos halutaan ylläpitää niin kuin vastaavan kaltaista palvelua. Järjestelmää ja valikoimaa kuin mitä tällä hetkellä. Sellaistakin mahdollisuutta niin ei nyt hallitus ole niin kuin maakunnille antamassa.
Johtaako Ben tämä väistämättä siihen, että maakunnille tulee verotusoikeus?
Ei johda. Tämä Liin-mallihan on juuri tämä, että piikki on auki. Eli maakunnat voivat toimia tehottomammin, kun vastaavat täysin samat kriteerit niin kuin huomioon ottavat maakunnat. Ne voivat tarjota niin kuin tehottomammin palveluja muuta, ja kun sitten se könttä ei riitä, joka perustuu laskennallisiin kriteereihin, niin sitten ne vois verotuksen kautta kerätä sen maakuntansa ja käytännössä muidenkin maakuntien ihmisiltä sen rahan. Tämä on juuri sitä piikki on auki -politiikkaa. tämä hallituksen malli tarkoittaa, että piikki ei ole auki. Annetaan laskennallisin kriteerein, miksi tuo maakunta pärjää, kun muutettavat muuttaen on aivan samat lähtökohdat kuin teidän maakunnassa. Mitä teidän toiminnassa on sellaista, joka on tehotonta, joka on huonoa johtamista, huonoa integraatiota, että te ette pärjää samalla rahalla, jolla muut maakunnat pärjää. Tähän tämä rahoitusmalli perustuu.
Kyse on siitä, kenelle piikki on auki. Ja mun kritiikki tässä hallituksen mallissa on se, että piikki on auki näille monikansallisille terveysjäteille, koska sitä tämä malli tulee käytännössä tarkoittamaan ja maakunnilla ei tule olemaan riittäviä välineitä ohjata tai ehkäistä sitä, jos kustannukset lähtee nousemaan, johtuen siitä tavasta, millä tämä niinku markkina vääristynyt markkina nyt ollaan rakentamassa.
Mä otan tästä kiinni, koska tämä on tärkeä kysymys. Tämä on myös, mikä Elina Lepomäki toi esille, että hänen mielestään tämä malli on liikaa tällainen pro-business-malli. Sen pitäisi olla enemmän tämmöinen pro-markkinamalli, jossa siis Lepomäen mielestä tämä valinnanvapausmalli siis suosii nimenomaan, mitä Lii sanoi tässä, niin suuri yrityksiä. Pitääkö tämä olla paikkansa, koska olennaista kai olisi, että tässä myös pienet yritykset markkinoille. Puhutaan päälle 5 miljoonia markkinoista kokonaisuudessaan. No, avautuu yksityisille.
Täällä jo viitattiin siihen, mikä Elinan vaihtoehto oli, että Kelakorvaukset nostetaan nykyisestä, jossa ne taitaa olla käytännössä jotain 10-15%, ne nostetaan vaikka 70%.
Sitä on jolloin, kokeiltu kyllä aikaisemmin 60-luvulla.
Suurempi osa menee yksityiselle ja jonot poistuu, ja tämän mallin haluaisin nähdä, kun Lee Anderson ja kumppanit hyväksyisivät.
Suuret yritykset, pienet yritykset.
Eivät tule koskaan hyväksymään tällaista mallia, että se ei ole poliittisesti mahdollinen eikä järkevää. Mitä tulee tähän, millaiseksi se markkina muodostuu, se jää nähtäväksi, mutta tässä hallituksen esityksessä on nähty paljon vaivaa sen niin kuin varmistamiseksi, että myös pienemmät yritykset pystyy näihin palveluihin. Eli esimerkiksi tämä sote-keskusten repertuaari, mitä kaikkea siellä pitää olla, niin se on monien mielestä jätetty liian kapeaksi, mutta sitä juuri puoltaa se, että pienemmätkin yritykset pystyisi sote-keskuksia pyörittämään kuin vaan nämä 4 suurta. Sitten Lii sanoi äsken, että piikki on auki näille palveluntuottajille, että maakunnalla ei ole mitään keinoa ehkäistä kustannusten kasvua. No eihän se tietysti näinkään ole. Jos ajatellaan, että meillä on joku maakunta, jossa on vaikka 2 isoa yksityistä yritystä, joka pyörittää siellä sote-keskuksia ja ne koko ajan sanoo, että kapitaatiohinnoittelu ei riitä, tarvitaan lisää, niin maakunnalla on loistava keino, eli se voi näitä omia sote-keskuksia perustaa ja laittaa sinne kilpailemaan ja osoittaa, että vähemmälläkin rahalla kyllä pystyy palvelut tarjoamaan.
Eli lisäämällä omaa palvelutarjontaa.
Niin, synnyttää sitä kilpailua, joka on
sehän ei
positiivista.
Sehän varmaan mitään maksaa. Mutta mun on pakko sanoa vielä näistä pienistä yrityksistä ja sote-keskuksista. Kuka uskoo aidosti, että jotkut pienet firmat tulevat perustamaan siis nykyisiä terveyskeskuksia vastaavia yksiköitä ympäri Suomen maan tämän valinnanvapausjärjestelmän seurauksena? Siihen ei usko edes hallitus itse. Hallituksen omassa lakiluonnoksessa todetaan, että markkinat Suomessa jo tällä hetkellä ovat vahvasti keskittyneet 4 isolle yritystoimijalle, jos puhutaan terveydenhuollon palveluista. Ja siellä myöskin todetaan, että on olemassa suuri riski sille, että tämä markkina keskittyy näiden välille, kun markkinat avataan, joka johtaa juuri siihen tilanteeseen, mistä niin oppositio kuin Lepomäki on varoittanut. Eli rakennetaan tällaista mallia, joka on niin kuin tehty muutaman ison bisneksen ehdoilla, jossa ei tule tätä tarvittavaa kilpailua. Ja taas kerran toistan sen, että kaikki nämä Zyskowiczin ratkaisuehdotukset tähän on sellaisia, jotka perustuu siihen, että julkisia varoja, siis veroeuroja tarvitaan lisää. Et te ette pysty millään vastaamaan tähän kritiikkiin, joka liittyy kustannusvaikutuksiin.
Ben.
No tässä viimeisessä niin pointti oli vaan se, että kun Lii sinä sanoit, että jos sinne siellä on 2 firmaa ja ne rahastaa aivan sikana, niin maakunta ei voi mitään tehdä. Niin totta kai se voi tehdä.
No millä rahalla se enää, jos se on maksanut näitä kapitaatiokorvauksia näille firmoille siihen asti, niin millä rahalla se sitten lisää niitä omia sote-keskuksia?
Jolla se painaa kustannuksia alaspäin, jotta sen ei tarvitse maksaa näille sun mukaan
rahastaville. Millä rahalla, kun sillä ei ole
mitään omaa rahaa, niillä rahalla, jonka ne säästää siitä, että ne ei maksa ylikorvauksia näille sun tarkoittamille yksityisille.
Mutta
sitten kun Lii kysyi, että kuka voi uskoa tässä maassa, että pienet firmat. Lii, mä olin käymässä Kiuruvedellä. Mä olin Kiuruvedellä käymässä.
Siis, hyvä.
Ja siellä, nythän te tiedätte, että eri puolilla maata on näitä pilotteja.
Kyllä.
Tämän valinnanvapausmallin pilotteja. Siellä on pilotti. Siellä on 2 lääkärin perustama Kiuruveden kunnanlääkärit, Oy, Ja ne kiuruveteläiset, kaikki ei ollut paikalla mua kuuntelemassa, mutta ne kertoo, että siellä jengi on tosi tyytyväistä ja moni on valinnut tämän paikallisen Kiuruveden kunnanlääkärit ja käyvät siellä heidän sote-keskuksessa. No samanaikaisesti Lammilla, muistaakseni Hämeenlinnassa, on vastaavasti yhden lääkärin muistaakseni pyörittämä ja niin edelleen. Eli nämä pilotit kyllä tähän saakka saadut kokemukset kertoo siitä, että tämä valinnanvapausmalli päinvastoin on turvaamassa näitä lähipalveluita ja pienikin yritys voi toimia verkostomaisesti, eli tarkoittaa sitä, että sillä on sitten alihankkijoita, sillä ei ole välttämättä itsellä kaikki palveluksessaan ne palveluntarjoajat, mutta se voi verkostoitua. Eli jää nähtäväksi, mutta itse uskon, että tässä mallissa myös pieni pärjää. Pitää muistaa, että meillä on tuhansia sote-alan yrityksiä maassa ja tällä hetkellä myös sosiaalipuolella, niin kuin tiedät, niin on tuhansia pieniä yrityksiä, jotka tarjoaa esimerkiksi vanhuksille erilaisia asumispalveluita.
Ota Liivi vielä tähän lyhyesti, meidän pitää ottaa vielä yksi pointti, eli EU-notifikaatio.
Niin, siis tämä valinnanvapausesitys on kuitenkin sellainen, jossa myöskin velvoitetaan yksityisiä palveluntarjoajia tarjoamaan melko laajaa palveluvalikoimaa näissä yksityisissä sote-keskuksissa, eli siihen ei yksi lääkäri pysty. Erityisesti siinä vaiheessa, kun myös tulee velvoite tarjota kahta erikoisalan niin kuin alan kuuluvaa palvelua. Eli kyllä tämä niin kuin malli itsessään tulee johtamaan markkinoiden keskittymisiin. Sosiaalihuollon osalta on mielenkiintoisempi tilanne. Siellä meillä on paljon pienempiä firmoja, jotka on palveluita pitkään tarjonnut, jotka teoriassa voisi hyötyä esimerkiksi tästä henkilökohtaisesta budjetista, jos se toteutetaan hyvin.
Tosin, niin ja tulee asia asiakasseteliinkin.
Tosin hyvin harva näistä palveluntarjoajista on tarjonnut palveluita nimenomaan palvelusetelimarkkinoilla, vaan aika paljon tämä on tehty nyt tällä hetkellä kunnissa niin kuin ulkoistusten kautta ja kilpailutusten kautta.
Jota teette
ja on vielä ja on vielä epäselvää, niin kuin hallituksen lakiluonnoksessakin itse asiassa todetaan, että miten pienet toimijat tulee pärjäämään sellaisilla markkinoilla, joilla ohjataan palveluseteleillä, jossa esimerkiksi yritysten mahdollisuus markkinoida omia palveluitaan tulee olemaan niin kuin entistä merkittävämmässä roolissa. Eli kaikki tällaisetkin seikat vaikuttaa, ja kyllä mun nähdäkseni on sellaisia elementtejä, jotka pikemminkin suosii suuria toimijoita kuin pieniä.
Politiikkaradion jatkoilla Li Andersson ja Ben Zyskowicz. Jos jaksetaan vielä yksi, tässä on ollut Marja Vaarassa ja Kiuruvedellä ja Lammilla. Mennään Brysseliin vielä lopuksi. Mitäs tässä käy silleen, että ollaan puhuttu tästä perustuslakivaliokunnasta, tietenkään mikä naurun asiaa, perustuslakivaliokunnasta ollaan puhuttu kokoomuksen sisäisistä vaikeuksista liittyen valinnanvapauslakiin. Entäs jos tämä kuvio kaatuu tai saadaan aikaiseksi, mutta se kaatuukin sitten lopulta EU-komissiossa tähän kuuluisaan notifikaatiomenettelyyn?
Tämä kylä siellä Kaavin kunnassa on Marjavaara. Terveisiä.
Marjavaara, sori, mitä mä sanoin?
Marjanvaara, mutta terveisiä no, sukulaisilleni sinne.
Anteeksi virheistä. Hyvä, että korjattiin.
Tämä on aika monimutkainen asia, mutta simppelisti voi sanoa näin, että kun Suomi on Euroopan unionin jäsen, niin se on sitoutunut tiettyihin pelisääntöihin, muun muassa mitä tulee valtion tukeen, ja on olemassa se mahdollisuus, sitä ei kukaan voi kiistää, että aikanaan vuosien päästä EU:n tuomioistuin viime kädessä toteaa, että Suomen malliin sisältyy niin sanottua kiellettyä valtion tukea ja mallia on silloin muutettava. Tämä on mahdollista. Se, että saataisiin täysi varmuus siitä, että näin ei tule käymään, tässä tilanteessa veisi useampia vuosia. Ja hallitus, joka on jatkuvasti käynyt epävirallista konsultaatiota EU:n komission kilpailupuolen virkamiesten kanssa, on päätynyt siihen, että tämä uudistus viedään eteenpäin.
Mitä sieltä on kuultu? Millaista vahvistusta sille?
No,
onko sieltä saatu jotain vahvistusta, että tällä järjestelmällä voidaan mennä?
Ei, vaan sieltä on saatu sellainen kanta, esimerkiksi ihan viimeksi selostettiin eilen hallitukselle, että kun EU-komissio on itse valittanut Slovakian tapauksesta EU-tuomioistuimeen, niin ennen kuin se ratkaisu tulee, niin ei ole mitään edellytyksiä saada komissiolta niin kuin oikeusvarmuutta luovaa tulkintaa. Toinen vastaus on ollut se, että kun tässä Suomen mallissa niin paljon jää kiinni tästä toimeenpanosta siellä maakunnissa,
okay,
niin komissio ei voi ottaa pysty niin kuin ottamaan kantaa esittämättä Suomelle sellaisia täsmentämiä kysymyksiä, joihin taas Suomi ei pysty vastaamaan ennen kuin saadaan kokemuksia siitä, miten tämä toimeenpano toimii. Eli summa summarum, se on vuosien päässä, että saadaan EU:lta ratkaisu, jos ja ehkä kun tämä asia aikanaan sinne jonkun toimijan toimesta viedään.
No, mä oon Ben Zyskowiczin kanssa siltä osin aivan samaa mieltä, että on hyvin todennäköistä, siis mä pidän todennäköisenä, että tämä viedään EU-oikeuteen jossain kohtaa. Ja jos sitä viedään, niin mä pidän myöskin todennäköisenä, että ne toteaa, että tämä Suomen sote-malli, jos se näin toteutuu, olisi niin sanotusti niin kuin taloudellista toimintaa.
Siis pidätkö sinäkin Bentaa todennäköisenä? Vähän nyökkäilit siihen suuntaan.
Mä oon pidän todennäköisenä, että joku vie, joku toimii.
Eli se menee sinne EU-oikeuteen joka tapauksessa.
Näin uskon. Niin kuin alkoholilaki esimerkiksi nyt tämä etämyynti.
Jos minä olisin yksityinen palvelutuottaja, niin veisi sen myöskin.
Mikä on lopputulos, niin sitä en lähde nyt arvailemaan. Toisin kuin Lee.
Joo, no mä sanon vain, että pidän todennäköisenä siis olemassa olevien esimerkkien perusteella ja sen perusteella, miten EU-tuomioistuin tähän asti on tulkinnut taloudellista ja ei-taloudellista toimintaa, niin pidän todennäköisenä, että ne tulkitsisivat tämän mallin olevan taloudellista toimintaa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, niin kuin Zyskowicz tässä sanoi, että mallia on muutettava. Sitten pitäisi tietenkin kysyä tässä vaiheessa jo, että mitä tämä tarkoittaisi. Tämähän on oleellinen osa niin kuin riskianalyysiä, mitä tehdään nyt, kun me käsitellään tätä hallituksen esittämää mallia. Se tarkoittaisi, voisi tarkoittaa sitä, että maakunnista tai julkiselta puolelta kuitenkin tulee vahingonkorvausvelvollinen näille yksityisille palveluntuottajille. Puhutaan aika isoista summista rahaa silloin, mikä veronmaksajat taas kerran pitää pulittaa korvauksina. Ja se voi myös tarkoittaa sitä, että maakunnille annetaan velvoite yhtiöittää julkisia palveluita siltä osin, kun ne kilpailee näiden yksityisten palveluntuottajien kanssa. Eli silloin ollaan tilanteessa, jossa EU-oikeus on ajanut Suomen perustuslain yli puhtaasti johtuen siitä, että hallitus ei ole halunnut rehellisesti selvittää tätä mahdollisuutta osana huolellista lainvalmistelua jo tässä vaiheessa, jotta myöskin kansalaiset ikään kuin pystyisi ottamaan kantaa tähän malliin siitä näkökulmasta, että tämä saattaa johtaa lopputulokseen, joka Suomen perustuslakivaliokunnan mukaan ei ole meidän perustuslain kanssa sopusoinnussa. Sitten mitä tähän kysymykseen siitä, että meneekö tähän useita vuosia tai ei, niin koko tämä EU-oikeudellinen ulottuvuus ja nämä ongelmat liittyy tähän niin kuin valinnanvapausmallin rakenteeseen. Jos edelleen rakennettaisiin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää siitä lähtökohdasta, että julkinen on päätuottaja ja täydentää alihankinnalla omaa palveluvalikoimaan yksityisillä palveluilla, niin ei olisi mitään huolta tai riskiä siitä, että tämä voitaisiin ylipäätään tulkita taloudelliseksi toiminnaksi. Eli tämä on niin kuin hallituksen taas kerran itse aiheuttama ongelma johtuen siitä, että tämä malli on niin vahvasti markkinaehtoinen ja perustuu näin vahvasti niin kuin julkisen ja yksityisen rinnakkaiseen kilpailuun.
No, tämä jää nähtäväksi.
Näin on. 10 vuoden päästä, jolloin edelleen molemmat olemme kansanedustajia, niin voimme palata tänne Politiikka-radioon.
Edelleen olemme
3-5, Sakari Sinkkonen on jo 4-5.
Sotesta ja No ehkä tässä voi olla se hyvä puoli, että tavallaan on se malli, mikä taas on se nyt tai 10 vuoden kuluttua, niin robotit hoitaa hommat, kato jossain vaiheessa, niin ei ne robotit mitään kapitaatiomalleja
muita tarvita. Voin sitten sanoa, että näinhän minä sanoin 10 vuotta
niin.
sitten.
Ja robotisaatio, ketteryys, kaiken tämän myös yksityissektori ottaa nopeammin käyttöön kuin julkinen, ja julkinen perässä joutuu tekemään samoin. Sekin säästää kustannuksia.
No sanokaa nyt vielä loppuun, että tuleeko tästä mitään? Tuleeko kesäkuun loppuun mennessä, onko se heinäkuun ekaan päivään mennä suunne, pitäisi aina laittaa äänestyä? Meneekö läpi vai?
Mä toivon, että tämä ei mene läpi. Mä toivon, että Suomeen saadaan järkevä sote-uudistus, mutta tämä on sellainen, siis tämä on sellainen rakenneuudistus, joka ei ole mahdollista peruuttaa enää, jos ne ajaa sen läpi. Ja musta on täydellisen vastuutonta ajaa näin paljon kritiikkiä saanutta mallia läpi näin pienellä poliittisella enemmistöllä.
Tuleeko sitten yhtään helpompaa ensi vaalikaudella? Se on ihan samanlainen jumppa. Tämä on nyt yritetty niin moneen kertaan, että...
No vielä viime kaudella ei löytynyt, siis kokoomus on ollut yksin tämän valinnanvapausajatuksensa kanssa, ja koko tämä niin kuin markkinaehtoistaminen on ihan uusi piirre, joka on tullut mukaan sote-keskusteluun vasta 2 vuotta sitten.
Tämä Liin ajatus siitä, että tämä ei ole peruutettavissa, on demokratialle vieras. Eli Suomi on demokraattinen maa. Jos meillä vaalin jälkeen tulee vaikka Antti Rinteen ja Li Anderssonin ja kumppaneiden vasemmisto, hallitus, vihreät mukana tietysti, niin mikä estää? Siis mikä estää Suomen hallitusta ja eduskuntaa päättämästä toisin? Eli totta kai tämä on peruutettavissa, jos niin eduskunta haluaa. Ja voi sanoa, että esimerkiksi Ruotsissa on tällä hetkellä punavihreä hallitus. Vasemmistoliitto tukee sitä oppostiosta. Ja Ruotsin hallitus, jonka kausi on nyt syyskuussa päättymässä, ei ole lähtenyt peruuttamaan Ruotsin valinnanvapausmallia. Sen sijaan siellä kyllä keskustellaan näiden yksityisten voittojen rajoittamisesta. Mutta itse valinnanvapausmallia ei Liin puoluetovereita lukunottamatta mikään puolue Ruotsissa olisi purkamassa.
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Siis Me olemme Vasemmistoliitossa luvanneet, että me peruutamme kaiken, mikä peruutettavissa on, mikäli olemme hallitusvastuussa, mikä tulee palveluiden markkinaehtoistamiseen. Eli nämä riskit ja epäkohdat, jotka tähän liittyy, niin totta kai me niitä korjaamme niin pitkälle kuin on mahdollista. Mutta kun puhutaan mallista, jossa avataan markkinat, niin markkinoiden avaaminenhan on mahdollista vain kerran, ja sen jälkeen sen markkinaehtoisuudesta takaisin peruuttaminen on haastavaa. Ja tämä on se, mitä on tapahtunut Ruotsissa. Eli Ruotsissa ajavat nyt tällä hetkellä, joku voisi sanoa, yritystoiminnalle pikkasen vierasta mallia, jossa ikään kuin lähdetään lainsäädännöllä rajoittamaan yritysten voittoja sen takia, että ne ei enää saa peruutettavissa ikään kuin takaisin siihen tilanteeseen, jolloin markkinat ei ollut vielä avattu eikä sitä palvelujärjestelmää oltu lähdetty markkinaehtoiseksi rakentamaan.
Niin mikä
voi olla, että meillä on nämäkin, todennäköisesti joo, meillä on tämäkin keskustelu edessä sitten 10 vuoden päästä.
Voi olla, että mä luotan demokratiaa vähän enemmän kuin kun ystäväni Lee tässä, koska mikä estäisi tämän päivän Ruotsin sosiaalidemokraattista hallitusta säätämästä sellaisen sote-järjestelmän, josta häädetään nämä yksityiset pois? Ei mikään estäisi, paitsi se, että ruotsalaiset äänestäjät, potilaat eivät halua tästä valinnanvapaudesta luopua.
No mä luulen, että yksi syy, minkä takia se olisi vaikea, on se, että kun ne kerran on tähän lähtenyt, niin näiden yksityisten toimijoiden, siis niiden osuus palvelutuotannosta jo on niin merkittävää, että se on vaikea tehdä. Mutta kyllähän ruotsalaisten kansalaisten keskuudessa on erittäin vahva tuki sille ajatukselle, että näiden firmojen voittoja rajoitetaan, koska ihmiset eivät koe sen oikeudenmukaisena, että firmat tekee voittoa verovaroin sellaisilla rahoilla, jotka on tarkoitettu hyvinvointipalveluihin, jotka on tarkoitettu kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Niin, ja siihen malliin me olemme nyt menossa teidän johdolla Suomessa
ilman mitään mallia, jossa voittoja joudutaan rajoittamaan jatkossa. Siitä tapellaan ensi vaalikaudella.
Tapellaan vaikka ensi vaalikaudella. Siitä mun pointti oli se, että
johtaako tämä järjestelmä joka tapauksessa sellaiseen tilanteeseen?
Ei. Se ei johda siihen. Se on sen sijaan hallituksen esityksen mukaan johtamassa siihen, että nämä yritykset joutuvat avaamaan veronsa ja kulunsa ja tulonsa ja menonsa erittäin paljon tarkemmin kuin yleisen osakeyhtiölainsäädännön tai muun mukaan. Juuri sen takia, jotta jos meillä on joku firma, joka lähtee puliveimaamaan veroilla ja veroparatiiseilla ja muuta, niin se tulee yleiseen tietoon,
no se on hyvä,
yleisen tuomion
kohteeksi. Mutta voittojahan ne tulee tekemään, että sen voisit myöntää ihan rehellisesti.
Ei kai se voittojen tekemään nyt oli mitään pahaa. Onko sun mielestä huono, että se yritys tekee voittoa?
Tässä palataan sosialismin pyhiin kirjoihin.
Se keskeisin kysymys on se, että millä, jos minä perustan yksityisen firman, hankin omat asiakkaani, teen liiketaloudellista toimintaa, teen voittoa, sille mitään ongelmaa. Nyt puhutaan järjestelmästä, jossa se rahoitetaan verovaroin.
Ja nyt siis Ruotsista
sehän on se, mitä
se,
kohtaa
että,
niin kuin ihmiset
sanoo,
protestoi Ruotsissa, mitä niin, he kokee epäoikeudenmukaisena.
Niin kuin
ei
sanoo,
se, että oltaisiin yritystoimintaa vastaan, vaan nimenomaan tätä verorahoitteista voiton tavoittelua.
Kohta me joudutaan jatkaa vielä verkolliseksi jollain muualla foorumilla.
Voitaan politiikan jatkot.
Haluan vaan sanoa, että
Liitiel
tavalla vahvisti, että se mun perusväite siitä, että ruotsalaiset äänestäjät ja Ruotsin esimerkiksi sosiaalidemokraattinen puolue, joka on nyt hallitusvastuussa, ei halua peruuttaa tästä valinnanvapausmallista, niin se väite tai näkemys on siis totta. Se on eri asia, minkä mä itse taas myönsin, että Ruotsissa tällä hetkellä keskustellaan nimenomaan siitä, että voidaanko ja jos ne miten rajoittaa nyt yritysten voittoa. Mutta itse valinnanvapausmallista Ruotsin vasemmistohallitus ei ole lähtenyt peruuttamaan.
Ruotsin
mutta onko tämä malli mennyt ihan vakavasti, koska olet puhunut tietenkin näistä asioista vakavasti, niin ei kai tähän malliin, mikä nyt on, niin sisälly se ongelmatiikka, että tämä johtaa tähän tilanteeseen, missä Ruotsissa ollaan.
Onhan.
Siis jos Suomessa esimerkiksi Lee Andersson hyvin todennäköisesti ensi vaalikaudella, kun systeemi on sitten lähtenyt käyntiin,
eikä Ruotsista ole opittu,
niin ryhtyy puhumaan siitä, tai puhuu jo nyt siitä, että näiden yritysten voittoja pitää rajoittaa, niin millä semmoista keskustelua estetään. Mutta kun tämä kaikki on läpinäkyvää, myös kustannukset, myös voitot, myös verot, niin uskon, että tällä informaatiolla tulee olemaan huomattavaa merkitystä myös näiden yritysten käyttäytymiseen. Jos mä olisin suuren terveysyrityksen johdossa, niin missään nimessä lähtisi puliveivaamaan ja seikkailemaan jonnekin veroparatiiseihin, koska koko suomalainen media, Sakari Sirkkanen muun mukana, kertoisi tästä Suomen kansalle, ja Suomen kansalaisilla on täysi oikeus antaa tälle seikalle painoa, kun he valitsevat oman sote-keskuksensa.
Mutta Ruotsissa tämä keskustelu, mä seurannut sitä aika tarkkaan pitkään. Se ei koske edes vain veroparatiiseja tai aggressiivista verosuunnittelua, vaan se mitä ihmiset kokee epäoikeudenmukaisena on se, että hyvinvointipalveluihin tarkoitettuja varoja että niillä myöskin tehdään voittoa sen sijaan, että kaikki voitto, mikä saadaan, niin pistettäisiin uudestaan, investoitaisiin siihen hyvinvointipalveluja edistävään toimintaan. Ja tältä osin se malli, mihin nyt ollaan menossa Suomessa tämän hallituksen johdolla, on aivan samanlainen kuin se malli, mistä nyt Ruotsissa keskustellaan, jota kohtaan myöskin kansalaisten keskuudessa on suurta kritiikkiä.
Ben, 10 sekuntia.
10 sekuntia. Yritysten voitto ei ole mikään ongelma, jos samalla veronmaksaja ja potilas hyötyy, kuten tässä järjestelmässä.
Studio on tulossa nyt toisia ihmisiä. Tässä pidetään 30 minuuttia, tässä tuli tunti. Lee ja Ben. Kiitoksia, hyvät viikonloput.
Kiitos samoin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.